Përshëndetje, mirë se vini në emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata kushtetuese në Maqedoni pezullon aktivitetet zgjedhore. Regjistrimi i diasporës kosovare pritet të përfundojë në fund të vitit. Donald Trump akuzohet për magjepsjen e tij me liderin veri korean. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kontrabanduesit kanë fituar 5 deri në 6 miliard dollar në vitin 2015, duke kaluar fshehurazi afërsisht 1 milion migrant në Bashkimin Evropian. Këto shifra janë publikuar nga dy agjenci të fuqishme të zbatimit të ligjit, Europoli dhe Interpoli, përmes një raporti të përbashkët që ka llogaritur përfitimin e kontrabanduesve nga ky lloj trafikimit. Raporti gjithashtu thotë se më shumë se 90% e migrantëve që kanë arritur në Bashkimin Evropian janë ndihmuar deri në një pikë të udhëtimit të tyre nga rrjetet kriminale të kontrabanduesve. Agjencitë dolën me këto vlerësime të përfitimeve të kontrabanduesve gjatë vitit të kaluar, duke shumëzuar numrin e arritjeve nga kostoja për individ, e cila sipas tyre shkonte nga 3200 deri në 6500 dollar. Një zyrtar i lartë i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar Iranin që të mos llogaris vetëm në të ardhurat nga nafta për rritjen e ekonomisë së vendit, por tha se duhet të kërkojë edhe mundësi tjera për të riaktivizuar në ekonominë globale. Me heqjen e sanksioneve, vendi juaj ka mundësi të reja për ta thelluar integrimin në ekonominë globale. Ky proces ka potencial që me kalimin e kohës të mbështes rritje të shpejtë ekonomike dhe ngritje të standardit të jetesës për iranianët, ka thënë zëvendës drejtori i FMNs David Lipton gjatë një fjalimi të mbajtur në Bankën Qendrore të Iranit. Lipton nga ana tjetër thotë se çmimet e ulta të naftës do t'i kufizojnë përfitimet e ekonomisë së Iranit dhe të ardhurat buxhetore. Ai thekson se një rritje përmbajtësore dhe krijimi i vendeve të punës në të ardhmen do të varen nga sektor të tjerë përveç atij të naftës. Rusia ka mohuar se ka ndërtuar një bazë ushtarake brenda një zone të qytetit antik të Palmirës në Siri, që është edhe në mbrojtjen e UNESCO-s. Ushtria ruse e ka përshkruar kampin si të përkohshëm, duke thënë se janë vetëm disa njësi shtëpiake që po përdoren nga ekspertët e deminimit, të cilët po merren me largimin e minave që janë vendosur aty nga militantët e Shtetit Islamik. Ushtria ruse tha se qeveria e Siris ka dhënë leje për ndërtimin e kampit, i cili përfshin një spital dhe një furr, të cilat përdoren edhe nga banorët lokal. Një zyrtar i UNESCO-s tha se është ende e paqartë nëse kampi është i vendosur në një zonë neutrale të lokacionit arkeologjik, por tha se ai nuk paraqet rrezik për zonën historike. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka pranuar të debatojë për nismën e Bashkimit Demokratik për Integrim për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit për shpërndarjen e kuvendit të Maqedonisë më 18 janar. Gjykata gjithashtu ka vendosur që deri në vendimin përfundimtar të pezullojë të gjitha aktivitetet zgjedhore. Për të mësuar më shumë në linjë telefonike kemi korrespondentin nga Shkupi, Isuf Kadriu. Isuf, a mund të na flasësh më holësisht rreth zhvillimeve më të reja nga gjykata kushtetuese në Maqedoni?
Po, Valjeta, gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka planuar të debatojë nismën e Bashkimit Demokratik për Integrim që drejtohet nga Alia Meti për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit të kuvendit për shpërndarjen që ishte miratuar më 18 janar. Gjykata gjatë debatit që ka zgjatur rreth një orë gjithashtu ka vendosur që deri në vendimin përfundimtar të pezulloj të gjitha aktivitetet zgjedhore që tashmë kanë nisur. Vendimi është miratuar me konsenzus nga të gjitha nëntë antarët e gjykatës. Ajo në vendimin e saj për të debatuar për këtë nisme ka arsyetuar në ndjeshmërin e situatës të të cilën ndodhët vendi. Kryetarja e gjykatës, Elena Gosheva, ka thënë se është një president ky që po merë gjykata, por ajo duhet të debatoj për këtë nisme për shkak të krizës së thellë në të cilën tashmë ndodhët vendi. Në njësë me të njërë, ajo e kishtë hedhërë poshtë në muaj një janar, dhe arsëtime se nuk ishte bazë ligjore, me që vendimis të pasë gjypatës pështetuës se ishte në përpëtej me pështetuëtën. Njësë me e bashkimi demokratik për integrim ka pasuar vendimin në dhëmërot dhe pëmënesë Nikola Grevskit, që e vetë me të shkuj në zgjezit e 5 qershorit.
Diplomati amerikan Hoyt Brian pritet sot të qëndrojë në Maqedoni. Diplomatët ndërkombëtar së fundmi kanë qenë të angazhuar aktivisht në gjetjen e zgjidhjeve për daljen e vendit nga kriza politike. Isuf, cilat janë sugjerimet e tyre?
Po, Valeta, diplomacia ndërkombëtare si asnjëherë më parë është kryqëzuar aktivisht në zgjidhjen e krizës. Dhe vendos ndihmës i sekretarit amerikan të Shtetit për Evropë dhe Azi Hoyt ka shpalosur tashmë një agjent të ngjeshur me takime me krerët partiak dhe një një strategje të re për zgjidhjen e krizës në vend. Kjo vizit ndodhi mes dy vizitave, aty të të dërguarit gjerman Johannes Heindel, i cili pas takimeve të para që realizoi javën e kaluar, pritet të rikthehet sërish në fundin e kësaj jave në Maqedoni. I gjithë komunitetin ndërkombëtar është angazhuar si asnjëherë më parë për zgjidhjen e krizës, ndërsa vetë Komisioni Evropian me një deklaratë të fundit teksojnë se dy pika kryesore atë të anulimit të vendimit të presidentit Gjorgji Ivanov për faljen e zyrtarëve të inkriminuar, si dhe mos të ujën në jashtë të falë zgjedhjesh, nëse ato nuk janë e gjithë përfshirëse dhe të regullë pas. Ndryshe diplomati amerikanë sot dhe mesë të të qëndrojnë në Maqedoni, dërsa pas të takimeve me kretët e partive politike, pritë të dalë me një përëntin për media. Valjeta?
Falenderojmë korespondentin Isuf Kadriu nga Shkupi për informacionet më të reja nga Maqedonia.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Regjistrimi i diasporës dhe morgatës kosovare do të vazhdoj deri në fund të këti viti, kur pritet edhe të publikohen të dhënat përfundimtare, thonë zyrtar të qeverisë së Kosovës. Shifrat e vitit para prak flasin për 200.000 qytetar të Kosovës që jetojnë në diasporë. Demografët në Kosovë konsiderojnë regjistrimin si proces të rëndësishëm dhe me interes të veçantë për vendin. Raport i Nadije Ahmetit.
Me ofrimin e sezonit të verës, periudhë kjo kur në Kosovë vinë për pushime qytetarët të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, Ministria Diasporës ka shtuar aktivitetet që kanë të bëjnë me regjistrimin e diasporës dhe mërgatës. Ky proces ka filluar në vitin 2013 dhe po vazhdon edhe gjatë këtij viti. Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vend banim apo vend qëndrimi jashtë Republikës së Kosovës që ka lindur ose ka priardhje nga Kosova. Zëdhënë si Ministrisë e Diasporës, Lorik Pustina, për Radio në Evropa e Lirë, ka treguar se vitin e kaluar janë evidentuar rreth 200.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vendet të ndryshme të botës, kurse të dhënat e reja të këti viti si pas ti pritet që të bën publike në fund të muaj të dhjetor.
Në këtë kontekst, ne tashmë e kemi filluar fushatën tremujore, sikur se ka qenë edhe vitin e kaluar në motën tje pjesë Adheut, ku gjatë periudhës verore kur bashkëdhetarët tanë do të vinë në Kosovë për vizita, ata do të familiarizohen me procesin e regjistrit dhe do të kemi besoj një regjistrim masivit.
Procesin për regjistrimin e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit e konsiderojnë projekt rëndësishëm dhe me interes të veçantë edhe demografët. Profesori Rifat Blaku, demograf në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se është domosdoshme të dihet se cili është numri diasporës. Qytetarët që jetojnë jashtë vendit vijonaj, posedojnë një kapital të madh intelektual dhe financiar dhe me një politikë të mirëfillt të kthimit dhe migracionit, siç thot ai, mund të paraqiten faktori rëndësishëm për zhvillimin e Kosovës, por edhe kthimin gradual të tyre në vendlindje.
Natyrisht që procesi i filluar duhet gradualisht të vazhdojë, meqë edhe është mjaft kompleks, por shpresojmë që më në fund të dihet se sa i madh, po theksoj sa i madh është numri i atyre që në rrethanat ndryshme, do të thotë nga kalura pa fat janë detyruar ta braktisin Kosovën dhe të kërkojnë shpresë dhe jetë matë mirë në botën e jashtme.
Ndërkohë, Lorik Pustina tregon se në bazë të regjistrimit të deritashëm, varet se numri më i madh qytetarëve të Kosovës jetojnë në shtetin e Gjermanisë, pasuar nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, procesi i regjistrimit fizik pritet të përfundojë në fund të këtij viti, periudhë kjo kur pritet të publikohen edhe rezultatet përfundimtare.
Ndërsa, për ditësi hartimi, pasi që kemi të bëjmë me hartimin dhe përgjithësimin e regjistrit. Ajo do të vazhdojë, është proces dinamik dhe do të vazhdojë gjatë tërkohës, sepse struktura demografike e diasporës tonë, sikurse edhe gjithë njerëzve të tjerë, është dinamike. Prandaj ky proces do të vazhdojë me përgjithësim gjatë tërkohës. Pra, sistemi online do të jetë i hapur.
Sipas disa të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vlerësohet se janë rreth 700,000 kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Donald Trump ka thënë se nëse zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do ta takonte udhëheqësin e Koreas së Veriut Kim Jong-un për të biseduar për programin bërthamor të Pjenjanit. Një takim i tillë do të shënonte një ndryshim të madh të politikës amerikane ndaj regjimit të izoluar. Demokratët kanë kritikuar Trumpin duke thënë se politika e tij e jashtme nuk ka kuptim. Për më shumë hollësi dëgjojmë Valona Telen.
Një ndihmës i lartë i kandidatës demokrate për presidentë të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton ka thënë se rivali i saj republikan Donald Trump ka një magjepsje të çuditshme me liderin veri korean Kim Jong-un dhe presidentin rus Vladimir Putin. Këshilltari Clintonit për politikë të jashtme Jake Sullivan i ka bërë këto komente në përgjigje të vet Trumpit, i cili në një intervistë për agjencinë Reuters ka thënë se do të bisedonte me diktatorin veri korean Kim Jong-un në përpjekje për të ndaluar Pjenjanin nga zhvillimi i mëtejshëm i armëve bërthamore. Do të bisedoja me të, nuk do të kisha problem, në të njëjtën kohë do të bëja shumë presion mbi Kinën, sepse ekonomikisht kemi fuqi të jashtëzakonshme mbi Kinën. Njerëzit nuk e kuptojnë këtë. Ne kemi fuqi mbi Kinën dhe Kina mund të zgjidh këtë problem me programin bërthamor të Koreas së Veriut me një takim ose një telefonat, sepse ajo ka fuqi të jashtëzakonshme mbi Korenë e Veriut, ka thënë Trump. Sullivan ka krahasuar gatishmërinë e Trumpit për të biseduar me Zotin Kim me kritikat e tij të fundit për kryeministrin britanik David Cameron. Më lejoni të jemi drejt për drejt, Donald Trump ofendon udhëheqësin e aleatit ton më të afërt dhe thot se do të bisedonte me Kim Jong-unin, ka thënë Sullivan. Këtë javë Trump ka thënë se duket se nuk do të ketë marrëdhënie të mira me Mbretërinë e Bashkuar. Kryeministri britanik David Cameron dhe kryetari i ri i Londrës Sadiq Khan kanë kritikuar ashpër propozimin e Trumpit për t'u ndaluar muslimanëve hyrjen në SBA. Trump duket se ka një magjepsje të çuditshme me udhëheqësit e huaj si Putin dhe Kim, por qasja e tij ndaj politikës së jashtme nuk ka kuptim për ne të tjerët, ka thënë këshilltari i Clintonit Jake Sullivan. Korea e Veriut ka testuar armën e parë bërthamore në vitin 2006 duke shkelur marrëveshjet ndërkombëtare dhe ka bërë kërcënime të vazhdueshme për sulme bërthamore kundër Koreas së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara. Aktualisht çdo kontakt i Pjenjanit me SBA-n bëhet midis zyrtarëve dhe jo në nivel presidencial. Dy vendet nuk kanë marrëdhënie zyrtare diplomatike. Trump, duke folur për agjencinë Reuters, ka thënë se nuk pajtohet me veprimet ushtarake të Putinit në lindje të Ukrainës.
I don't like it at all.
Nuk më pëlqen fare çfarë bën ai në Ukrainë, ka thënë Trump, i cili më herët ka deklaruar se Putin është një figurë të cilën ai e respekton. Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara mbahen këtë nëntor. Trump është kandidati i vetëm në gar për të marrë nominimin e Partisë Republikane si kandidat për shtëpinë e bardhë. Në kampin demokrat favorite është ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton.
Ky është fundi i këtij emisioni, edicionet tona të radhës janë në orën 16:21, ato mund t'i ndiqni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota. Mos harroni të na vizitoni edhe në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbeçi.